Бишкекте кечки саат 7:30. Кечиресиздер, JT, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, Азаттык кечки уктурларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Сузак райондук билим берүү бөлүмүнө кылмышка шектүү адамдын дайындалышы нааразылык жаратты. Бул маселеде эмне үчүн жогорку бийлик өкүлдөрүнө дума тартып жатат?
Аларда принцип жок. Принципиалдык эмес. Бул киши дагы кудду ошол крышасынын негизинде келип калды. Конкурс менен эмес. Президент ушуну укпайт да, укса.
Ал ортодо жогорку сот өзүмдү өрттөйм деген кызыл кыялык активист Роза Маманованын ишин биринчи инстанцияга кайра кайтарды.
Баткен улуттук соттун өкүмүнө жокко чыгарып кайра кароого жөнөтүп берди. Мен азыр эми 2 литр бензинге өрттөнүп өлөм деген пикиримден кайттым.
Британияда болсо Brexit боюнча чечүүчү добуш берүү өткөнү жатат. Алдыда дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы бул жана башка урунтуу окуялар тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле кыргыз циркине жетекчи болом дегендердин убадаларын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бүгүн күнгө шейшемби 15 январ, оолу соңку жаңылыктарды кесиптешим Гүлайым Ашакеевадан угасак. Гүлайым, сөз сизде.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. Жогорку кеңеште Америка Кошмо Штаттары менен кызматташтык боюнча жаңы келишим түзүүнү жандантуу сунуш айтылды. Атамекен фракциясынын мүчөсү Каныбек Иманалиев 2015 жылы АКШ менен кызматташтык боюнча келишим бир тараптуу жокко чыгарылгандыктан жаңы келишим түзүүнү тездетүүнү зарылдыгын билдирди.
Биз азыр Америка менен келишимибиз нөл. Америка дүйнөлүк держава. Биз эркин мамлекет болгондон бери эң көп гранттык жардам берген бул 4-5 эле өлкө. Бирөө Япония, бирөө Америка, бирөө Россия, бирөө Кытай. Биз ошол мамлекеттер менен ишенимдүү мамилелерде болушубуз керек. Тышкы иштер министрлигинен өкмөттөн сунанат элем ошол Америка менен кол коюла турган документтерди тездетүү.
Эл өкүлү мындай пикирин бүгүн эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетте 4 мамлекетке көрсөтүлгөн элчилердин талапкерлигин карап жаткан учурда айтты. 1993 жылы Вашингтондо кол коюлган Кыргызстан менен АКШ өкмөттөрүнүн кызматташтык тууралуу келишимин денонсациялоо жөнүндө токтомго 2015 жылы премьер-министр Темир Сариев кол койгон. Кыргызстан мындай кадамга АКШнын мамлекеттик департаменти Азимжан Аскаровго адам укуктарын сактоого кошкон салым үчүн деген сыйлык ыйгарган соң барган. Эскерте кетсек, кечээ президенттин жарлыгы менен АКШдагы жана Канададагы элчи Кадыр Токтогулов ээлеген кызматынан бошотулду. Анын ордуна Орусиядагы элчи Болот Отунбаевдин талапкерлиги көрсөтүлүп, аны парламенттин комитети жактырды. Москванын Лефортово соту былтыр ноябрда Кара деңизде кармалган украиналык деңиз аскерлеринин камактагы мөөнөтүн узартууну карап жатат. Орусиянын тергөөчүлөрү колго түшүрүлгөн украин кемесинин экипажын 26 апрелге чейин камакта калтырууну соттон өтүнүшкөн. Сот процессине Жогорку Раданын адам укуктар боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Людмила Денисова жана айыпталуучулардын жакындары катышты. Баары алдын ала эле аныкталган. Орусиянын ФСБсы аны көзөмөлдөгөн бул өлкөнүн президенти алдын ала эле чечип коюшкан. Сотко буйрук мурунтадан эле берилген, деди Киевдин өкүлү. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы соттук жыйынды жабык өткөрүүнү өтүнгөн. Адвокаттар муну кылмыш жаза кодексин жана соттун ачык айкындыгын бузуу деп баалашты. Украин бийлиги согуш туткундары жөнүндө Женева конвенциясына ылайык колго түшүрүлгөн аскерлер тезинен бошотулушу керек деп эсептейт. Былтыр 25 ноябрда Кара деңиз менен Азов деңизи кесилишкен Керч кысыгында Орусия Украинанын 3 кемесин 24 деңиз аскерин күч менен кармап кетип, кийин алардын баарын 2 айга камак алган болчу. Окуяны Украина менен батыш өлкөлөр ар кандай баалаган. Киев менен Брюссель агрессия десе, Москва чагым катары баасын берген. Кыргыз өкмөтү көчөйдө түкүргөн адамдарга салына турган айып пулдун көлөмүн азайтат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков басма сөз жыйынында бүгүн билдирди.
Бузуулар жөнүндө кодексине карап, биз карап көрсөк, ошол жерде белгиленген эмес жерлерде тамеки тартуу деген беренеде 1000 сом каралган экен да. Түкүрүктөр деле ошол деңгээлде каралса туура болот деген сунушту биз азыр жогорку кеңешке бердик.
1 январдан баштап күчүнө кирген тартип бузуу жөнүндө кодекстин 71 беренесине ылайык таштандын атайын каралган жерлерден башка жерге ыргытуу, өрттөө жана түкүрүү 5500 сом айыппул менен жазаланат деп көрсөтүлгөн. 1 январдан тартып Кыргызстанда жаңы кылмыш жаза кодекси, жазык процесстик кодекси, жазык аткаруу кодекси, жоруктар тууралуу кодекс жана тартип бузуу тууралуу кодекс күчүнө кирди. Андан тышкары пробация жөнүндө жана мунапыс жөнүндө мыйзамдардын жаңы редакциясы иштей баштады. Бул мыйзамдарды даярдоо жана ишке киргизүү үчүн 3 жылдай убакыт кетти. Талибан кыймылы Кабулда кеминде 4 кишинин өмүрүн алган жардырууга жоопкерчиликти өз мойнуна алды. Ооганстандын саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, 14 январда шаардын чордонундагы эл аралык уюмдар жайгашкан районунда болгон жардырууда 110 ашуун киши жарадар болду. Куралдуу топтун басма сөз катчысы Забинулла Мужахид 4 согушкер жашыл кыштак деп аталган районго жүк ташыган машинеге жардыруучу заттарды шыкап салып кирип, көптөгөн чет элдиктерди жок кылганын айтты. Ички иштер министрлиги 3 аскер кызматкери жана карапайым жаран курман болгонун билдирди. Алардын арасында 12 аял жана 23 бала бар экендиги маалым болду. Бийлик жардыруу болгон жерге жакын турак жай дагы катуу жабыркаганын кошумча маалымдады. Тажикстандык журналист жана жергиликтүү КВН лигасынын жетекчиси Хайрулла Мирсаедов азырынча Грузиядан өз мекенине кайтпайт. Журналист Настоящее время телеканалы менен болгон маегинде Хожент шаардык сотунун өкүмү анын мекенине жолду жапканын билдирди. Өткөн аптада Хоженттин соту уруксатсыз өлкөдөн чыгып кеткен деп журналисти сыртынан 8 ай абакка кескен. Андан мурда Мирсаедов мамлекеттин каржысын кымырган деп 12 жылга соттолгон. Бирок коомчулуктагы нааразылыктан соң өкүм коомдук ишке тартуу жана ири айып пул менен алмаштырылган эле. Эми футбол жаңылыктарына да айта кетсек, тарыхта биринчи кыргызстандык рефери Бахадыр Кочкаров эл аралык футбол федерациясынын FIFA'nın быйылкы калыстар тизмесине кайрадан кирди. 49 жаштагы Бахадыр Кочкаров 1997 жылдан бери эл аралык калыстардын тизмесине түшпөй келет. Ал Түштүк Африка Республикасындагы Бразилиядагы дүйнөлүк чемпионаттарды 2012 жылы Лондондогу Олимпиададагы мелдештерди тейлеген. Анда кубат сөз сизде.
Анда футбол чемпионаттарынан көрүп калат экенбиз Кочкаровду. Футбол демекчи, Бириккен Араб Эмирлигинде Азия биринчилиги өтүп жатат. Кыргызстандын курамасы Филиппин менен эртең беттешет.
Биз өзүбүздүн оюнчуларыбызга
ийгилик каалайбыз. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Гүлай Машакеева тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүн Азаттык чекит оор сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми эртең аба ырайын айта кетейин. Кыргыз гидромет билдиргендей 16 январда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жамгыр аралаш кар жаап, тоолуу райондорго кар түшөт экен. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсү 0-5, күндүз +2, +7 градус. Талас жергисинде түнкүсү -6, күндүз +2, +7 градус. Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсү 0-5, күндүз 3-8 градус, 0-дон жогору. Сүкөл дубанда түнкүсү 5-10 градус суук, күндүз 5 градус, 0-дон жогору болот экен. Нарын аймагында түнкүсү -18, -23, күндүз -8, -13 градус болот. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр аралаш кар жайт деп кабарлашты синоптиктер. Абанын түнкү температурасы 0-2 градус, күндүз 4-6 градус, 0-дон жогору болмокчу. Сузак райондук билим берүү бөлүмүнө кылмышка шектүү адамдын дайындалышы мугалимдер арасында жана коомчулукта нааразылыкты жаратууда. Нааразы тараптар бул дайындоого президенттик аппарат кызматкеринин жана акимдин тиешеси бар деп эсептешет. Мындай дооматты ат аталган эки мамлекеттик кызматкер төгүндөдү. Кызматка дайындалган Сопибек Сариев мурда жетектеген курулуш ишканасына карата былтыр март айында райондук милиция кылмыш жаза кодексинин 3 беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Маалыматтардын чын төгүнүн кабарчыбыз Руслан Калматов сураштырып келди.
56 жаштагы Сопубек Сариев Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп өткөн жылдын 24 декабрында дайындалган. Ал жетекчилик кызматка талапкер катары сынакка барган 8 талапкердин ичинен жеңүүчү деп табылган. Райондогу мектептердин биринин мугалими, жергиликтүү активист Дөлөтбек Эргешев жетекчи президенттик аппараттын кийлигишүүсү менен дайындалды дейт.
Буга биздин министрлик тикеден тике күнөөлүү. Аларда принцип жок, принципиалдык эмес. Бул киши дагы кудай ошол крышасынын негизинде келип калды, конкурс менен эмес. Президент ушуну укпайт да, укса ушуну өзүнүн тегерегинде жүргөн муну Бекбоев деген кылыптыр, ушул кадрлап келиптир. Азыркы биздин келген Зауро айынан дос экен. Эми досчулук өзүн жолу менен болуш керек. Бул кызматты, мамлекетти, анан тең эле народный образованияны кимдир бирөө оңдош керек да. Биз ушинтип жүрө берсек Кыргызстан качан болот?
Коомдук ишмер Жылдыз Турганов аны дайындоодо катачылык кетирген министрлик менен район акимин айыптады.
Эмне үчүн билим берип болуптур эми? Бул азыр бирөө звонит этиптир, бирөө аркасынан чуркап туруп. Эмне үчүн ошо резюмесин окуп олтуруп, карап туруп, өзүңөрдүн багаңарды мындай жетекчи катары, ошо инсан, ошол министрликти жетектеген инсан катары айткан жоксуңар деп атам да. Ай, бул деген иштебесе, бул директор болбосо, завуч болбосо болуптур эми. Балким бир эмелери бардыр, баягы госкадрсузбада мынча жыл иштеген дегенде беле. Но эми бирок иштебесе, анан кийин буга 2-3 кылмыш иши козголуп турса, анын бир жаңсыл болсо, мына соттун эмеси бүткөндөн келсеңер деле болот эле го деп койсо болот эле да. Анан булар унчукпай эле баягы тааныш билиш кылып эле мына ушул ызычуудан кийин 10 күн буйрук чыгарып отурушту. Мыйзам болсо, чындык болсо, эгерде сот туура чечим кабылдана турган болсо, анан бул аким, ошого уруксат берген акимдер, ошого чалып аркасына эме кылгандар министр, билим берүү министри жооп бериш керек. Сөзсүз түрдө жооп берет.
Мындай дооматтарды президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгынын башчысы Турдиназир Бекбоев да, район акими Эрмек Омошов да түгүнгө чыгарышты. Маселен, Турдиназир Бекбоев азаттыктын кабарчысына төмөнкүдөй жообун берди.
Ал кишини таанышы тааныйм, айылдашым болот ага. А бирок ал кызматка коюш боюнча мен кандай тиешем бар ага? Ал эми азыр конкурстук негизде бирөөгө бир нерсе деп жардам бериш кыйын. Ал жерде конкурстук биринчи ал 3-4 этаптан басып өтөт. Анан ошолордун баардыгын басып өтүш керек. Анан бир жеринен жардам берсең, экинчи жеринен, үчүнчү жер деген бар. Айрыкча жардам бериш окшо практически да, теоретически да мүмкүн эмес.
Ал эми райондун акими Эрмек Омошов Сариевди ишенген кадр катары сыпаттап, сот актайт деген ишенимде экенин айтты.
Менде действительно башында конкурска катышканда жок болчу, кийин конкурстан өткөндөн кийин анан маалыматтап келишти. Бул сот кылмыш иши козголду дегендей мындай көрсө кылмыш иши сотко жетип турат экен да. Бир иши сотто жетип турат экен. Ал соттон кайра кайтып кетиптир, себеби экспертизага боюнча аныктап берилди депчи. Экспертиза болмойюнча соттун чечими чыкпайт экен да. Анан экинчи кылмыш иши козголгон экен, аны мага айткандыр эмес, кийин уктум мен аны. Пока соттолгондо бул кылмышкер болуп эсептелет, кылмыш кылган киши болуп эсептелет да, азыр подозреваемый да. Бир нерсе деп мен макулдук бербей койгонго өзүмдүн күнөм жок да.
Жергиликтүү коомчулуктун сынына түшкөн Сопубек Сариев өзүнө карата айтылып жаткан сын пикирлерди негизсиз деп, бир жыл мурда козголгон кылмыш иште күбө катары гана өтүп жатам деп билдирди.
Ар түрдүү ушак айымдар жүрүп атыптыр. Ал Лелин айыл өкмөтүндө детсаттын үстүн менде ОСО бар эле, ошол менен жапканбыз. Ошол жерде айыл өкмөтүнүн үстүнөн иш козголуп, мени как подрядчик катары, күбө катары неме кылган да. А салам деле мындай бир кеп коюш, башка кылып коюш андай болгон эмес.
Эч ким жардам бербедиби, эч кимдин тааныш билиштиги болбодубу?
Эми ал ушак нерсе эч ким жардам берген жок.
Сопубек Сариев жетектеген Ак менен жоопкерчилиги чектелген курулуш компаниясына карата былтыр кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, мүлктү ыйгарып алуу беренелери менен иш козголгон. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, ишти тергөө аяктап, сотко өткөнү турат. Ушул эле ишканага байланыштуу алдамчылык беренеси боюнча козголгон кылмыш иши Сузак райондук сотунда каралууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Алыртуудо жогорку сот кызыл кыялык активисти Роза Маманованын ишин биринчи инстанцияга кайра кайтардым. Сот чечиминен кийин ал өзүмдү өрттөйм деген ойунан баш тартканын билдирди. Кызыл кыя шаардык соту 2018 жылдын 19 январында Маманованы шылымдык кылды деген кененин негизинде бир жылга шарттуу кескен эле. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарында жашаган активист Роза Маманованын төмөнкү баскычтагы сот чечимдерин жокко чыгаруу тууралуу өтүнүчүн жогорку соттун кылмыш жаза иштери боюнча соттук коллегиясы 15 январда карап, төмөнкүдөй жыйынтыкка келгенин коллегиянын мүчөсү окуп берди.
Жазгыч жаныган башка орунда аткарылуу үчүн Баткен облусунун Кызыл Кыя шаардык сотуна жиберилсин.
Жогорку соттун мындай тыянагынан жабырлануучу Акмөр Маматова нааразы. Анын айтымына караганда, Роза Маманова майып адамдан 50 000 сомду алдап алып бербей койгон жана бул анын мыйзамга туура келбеген жалгыз иш эмес.
Бул мени алдаган, адвокатмын деп 50 000 алган. Азыр мойнуга аба айтат. Пулду ям бергиси жок. Бизде Баткен областта бардыгы буну билет. адвокатмын, укук коргочумун, правозащитникмин, координатормун, народный контрольмун деп ар биле дейт да. Только ошол менен жашайт, эч каякта иштебейт, доход жок, процентке акча берет, анан бирөөлөрдү жазат, доля сурайт, вымогает деньги. Я с ней буду судиться, я доведу это дело до конца.
Роза Маманова муну төгүндөп өзүнө карата кылмыш ишти токулган иш деп эсептейт. Анын көз карашында мындай жагдайга өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн, Кызыл Кыя шаарынын мурунку вице-мэрдин жана айыл өкмөттөрдүн мыйзамсыз иштерин ачык айтып чыкканы үчүн кириптер болгон. Ошондуктан жогорку соттун чечимин өзүнүн акталышына ачылган жол деп эсептейт.
Бардык далилди келтирип, өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Берсем дагы акыйкат чечимге кадамга бара алган жок, бирок Кызыл Кыя шаардык соттун өкүмүн Баткен облустук соттун өкүмүн жокко чыгарып кайра кароого жөнөтүп берди. Мен азыр эми 2 литр бензинге өртөнүп өлөм дегенден азыр пикиримден кайттым. Мен күрөшөм.
Роза Маманова 11 январда Ошто өткөргөн маалымат жыйынында эгерде жогорку сот калыс чечим чыгарбаса, президенттик администрациянын имаратынын алдында өзүн өрттөй турганын айткан эле. Соттук териштирүүдөгү маалыматтарга ылайык, жабырлануучу Акмөөр Маматова 2016 жылы жай айларында үйүнөн дээрлик 1,5 миллион сомдук акча жана башка кымбат буюмдарын уурдатып жиберген. Эки көзү тең көрбөгөн майып аял ошондо жарандык активист Роза Маманова адвокат болом жана соттук иштерде жардам берем деп 50 миң сом акчасын алып, бирок сөзүнө турбай же акчадан жок, же жардамдан жок кетип калганын айтып сотко кайрылган. 1,5 жылдык териштирүүлөрдөн кийин 2018 жылы 19 январда Кызыл Кыя шаардык соту Роза Маманованы шылуунчулук беренеси боюнча айыптуу деп таап, 1 жылга шарттуу кескен. Муну өзүнө жабылган жала деп санаган Роза Маманова жогорку сот бутагына кайрылган. Ошол эле жылы 6 мартта Баткен облустук соттук коллегиясы биринчи инстанциянын чечимин күчүндө калтырган. Активист андан кийин апелляциялык арыз менен жогорку сотко кайрылган. Жогорку сотто каралган бул ишке байкоштук кылган укук коргоочу кылымшамы Бөйүкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдурасулова ишти кайра баштапкы соттук инстанцияга эмес тергөөгө жиберсе жакшы болмок деп эсептейт.
Мен ойлогон элем муну кайра тергөөгө жөнөтүп салат деп. Себеби кайра тергеле турган иш экен да. Ошо Кызыл Кыя шаары караган убакта дагы соттор колундагы материалдарга карап чечим чыгарат да. А колундагы материалдардын көбү бири-бирине карама каршы келген материалдар экен. Так аныкталган эмес, иликтелинген эмес.
Буга чейин Роза Маманова Азаттыктын атайын иликтөөсүндө интервью берип, анда Баткен облусунун губернатору Абиш Халмурзаевдин коррупциялык иштери тууралуу маалыматтары менен бөлүшкөн. Ал бул фактыларды текшерүү тууралуу арыз менен Баткен шаардык кеңештин депутаттарына да кайрылып келгенин, бирок алар тараптан эч кандай реакция болбой жатканын кабарлаган. Активист Калмурзаевден тышкары Кызыл Кыя шаардын мурдагы мэрине байланыштуу Үч Коргон айыл өкмөтүндө коррупциялык иштер тууралуу прокуратурага кайрылып, кылмыш иштеринин козголушуна таасир эткен. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетелим. Жогорку кеңеште АКШ менен кызматташтык боюнча жаңы келишим түзүүнү жандатуу сунуш кылынды. Мындай демилген Атамекен фракциясынын мүчөсү Каныбек Иманалиев көтөрдү. Москванын Лефортово соту былтыр ноябрда Кара деңизде кармаган украиналык деңиз аскерлеринин камактагы мөөнөтүн узартууну карап жатат. Өкмөт көчөдө түкүргөн адамдарга салына турган айыппулдун көлөмүн азайта турган болду. Талибан кыймылы Кабулда кеминде 4 кишинин өмүрүн алган жардырууга жоопкерчиликти өз мойнуна алып жатат. Тарыхта биринчи жолу айдын көрүнбөгөн тарабына конгон Кытайдын планетаралык станциясы алгачкы жолу биологиялык экспериментин ишке ашырды. Станция жеткизген пахтанын уруктары өнө баштаганы белгилүү болду. Бул жана башка жаңылыктар толук топтомдо азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Азыр сайтыбызда дагы Британияга байланыштуу макала турат. Анткени Британиядагы кырдаалга дүйнөнүн көңүлү буруп турган чак. Себеби Британияда бүгүн Brexit келишими добушка салынганы жатат. Премьер-министр Тереза Мейдин өкмөтү Евробиримдик менен жетишкен макулдашуунун долбоору эгер парламентте колдоо таппаса, анда Brexit'тин же Британиянын Евробиримдиктен чыгуу жараянынын башаламан кетүү тобокелчилиги жаралат. Толугураак Улан Алымкулуулу айтып берет.
2016 жылкы референдумдун чечимин аткаруу же элдин эркин турмушка ашыруу үчүн премьер-министр Тереза Мейдин өкмөтү Британиянын Евробиримдиктен чыгуу шарттары боюнча Брюссель менен түзгөн макулдашуу парламенттен колдоо табыш үчүн кеминде 318 добуш талап кылынат. Бирок Британ парламентинин жалпысынан 650 орунду төмөнкү палатасында Тереза Мейдин келишим долбооруна мынчалык деңгээлде колдоо жоктугу бүгүн анык болуп турат. Келишим Британиянын кызчылыктарына жооп бербейт деп эсептеген чоң топ премьердин өзүнүн партиясында дагы бар. А мына ушундан улам мен өткөн айда парламенттеги добуш берүүнү мерчемделгенден бир күн алдыда токтотууга дагы аргасыз болгон. А мунун артынан бийликтеги консервативдик партияда ага парт лидер катары ишеним көргөзбөө маселеси добушка коюлуп, бирок меянда кызматын сактап кала алган. Анда премьерге партиянын 317, мыйзамкердин 117 каршы чыккан. Британия өкмөт башчысы соңку күндөрдөгү сөзүндө Brexit келишимин парламенттин четке кагышы элдин демократияга болгон ишенимине соккурарын эскертүү менен өз саясатын тууралыгын коргоп жатты.
The only way is to guarantee we do not leave without a deal.
Биз макулдашуусуз чыкпай турганыбыздын жалгыз кепилдиги Brexitти токтотуу, Британия элинин добушун садагага чабуу же макулдашууга ылайык чыгуу. Brexitти макулдашуусуз ишке ашыруу акылсыздыктын жеткен чеги болот. Вестминстердеги акыркы 7 күнкү окуяларга байкоо салып жатып, мен эң ыктымал жыйынтык парламенттин параличке кабылышы, Brexitтин болбой калуу тобокелчилиги деп эсептеп турам.
The risks there being no Brexit.
Деди Мэй 14 январда сүйлөгөн чурунда. Эгер анын Брюссель менен макулдашкан келишими колдоо таппаса, парламент премьер-министрге кийинки кадамдар менен 3 күн ичинде келүүнү тапшырат. А бул үчүн берилген мөөнөт 21 январда аяктамакчы, премьер келишимди кайра эле добушка салууну өтүнүшү мүмкүн. 9 январдан бери парламентте келишим боюнча талкуулардын жаңы айлампасы жүрүп жатат. Келишимдин четке кагылуусу иш үстүндө Британия Евробириндиктен Brexit жараяны токтотулбаса эле макулдашуу жок чыгат дегенди билдирет. Бул мөөнөт 29 мартта кирет. Оппозициядагы лейбористтик партиянын лидери Жереми Корбин болсо Чалкеш кырдаалды мөөнөт шайлоо өткөрүп, жаңы өкмөт түзүп, Евробириндик менен кайра сүйлөшүү аркылуу жөнгөрүүнү сунуштоодо, ал өкмөткө ишеним көргөзбөө маселеси парламентте добушка коюлушуна жетишүүнү убада кылып жатат.
Менин жеке көз карашымда, эгер 29 мартка барып Евробириндиктен макулдашуусуз чыгуу коркунучун токтото албасак, макулдашууга азыр жетишип алганыбыз жакшы. Макулдашуусуз чыгуу өнөр жай, соода үчүн кыйроо алып келет. Анын узак мөөнөттүк эсепеттери да эбегейсиз болот. Биз лейбористтер макулдашуусуз чыгууну алдын алуу үчүн колдон келгендин баарын жасайбыз.
Деди Корбин BBC менен маегинде Британиянын саясий жана экономикалык шериктештиктен макулдашуу кетишинин кесепети эбегейсиз экендигин Брюссельдеги айтууда.
Менде макулдашуу болот деген үмүт бар. Макулдашуусуз Brexitти каалабас элем. Анткени бул Британия үчүн, Европа континенти үчүн да катастрофалык болот.
А деди Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер. Ал Брюссель Лондонго келишим шарттары кайра сүйлөшүлбөй тургандыгын, буга чейин эле эске салгандыгын дагы кошумчалады. Британиянын Евробириндиктен чыгуусу боюнча референдум 2016 жылдын июнь айында өтүп, анда бул сунушту добуш бергендердин 52% колдогон. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Көп жылдан бери чуусу басылбай, түп тамырдан бери реформага муктаж мамлекеттик цирк жетекчи болом дегендердин катары калыңдап жаткан экен. Арасында өзүн өзү көрсөткөн жана коомчулук сунуштап жаткандар да бар. Ошол эле учурда эмне үчүн чыр чатактан арылбай жүргөн шарты начар, айлыгы аз мекеменин жетекчилиги орду мынчалык ууду кепке айланды деген суроону койгондор да аз эмес. Жетекчи болом дегендер циркти кантип оңдогусу келет? Кабарчыбыз Айырбек Ажыматов баяндайт.
Цирктин мурдагы жетекчиси Курманказы Исанаев бул мекемени жамаат өкүлдөрү нааразы болуп 60 жолу арызданганына карабай кайра-кайра соттошуп 14 жыл башкарып келди. Ал кетери менен бош орунга кызыккандардын күрөшү күчөдү. Мындан улам циркке директорлук кызмат эмнеси менен азгырып атат деген суроо жаралат. Мурда директордун орун басары, азыр директордун милдетин аткаруучу болуп иштеп жаткан Дарья Кусейнова бул суроого төмөндөгүдөй жооп берди.
Мен 3.5 жылдан бери ушул жерде иштеатам. Материалдык кызыкчылыгын көрбөй элем, мен эч кандай билбейм.
Арендалар, ижаралардан мүмкүн.
Ижаралардан болгондо 18 жылга чейин 70% мамлекет мекемеде калынып, ушул на содержание здания деп могу тегерегиндеги арендаторлордон 30% өкмөткө кетишкен. 18 жылга чейин. 18 жылдан баштап 1 жыл бою ошо полностью болгон түшкөн акчанын баары тең мамлекетке кетет.
Кусейнова мамлекеттик циркке жылына 15 миллион сом бөлүнөрүн, анын 11 миллиону кызматкерлердин айлык акысына, 2 миллиону соцфондко, Калган каражат электр энергиясына жана башка чыгымдарга кетерин айтты. Сиркти башкарат деп коомчулук ишеним көрсөтүп аткандардын арасында маданият министринин мурдагы орун басары Фаргат Бекмамбетов да бар. Ал сирктин кадырын көтөрүп, ишин илгерилетүү үчүн чечкиндүү кадамдарга барып, материалдык кызыкчылыкка азгырылган топтордон арылуу керек деген ойдо.
Бул биринчи кезекте бул маданий очоктон бул жанагы коммерческий эмеге айланып кеткен да. Мисалы, Тегерек чекесинде 4 китайский или 5 китайский ресторан бар. Мисалы, сирктин ичиндеги жанагы торговый точка базар болуп кетти, байкап атасың.
Жарандык активист Азамат Аттокуров сирктин жетекчилигине өзүн өзү сунуштаган талапкерлердин бири. Ал бул маданий очок өнүгүү жолуна түшүү үчүн мамлекеттин эсебинен чыгып, өзүн өзү камсыз кылууга өтүүсү зарыл экенин айтты.
Негизи дүйнөлүк практика мындай. Частный цирктин абдан жакшы өнүккөн. Мисалы үчүн Канаданын цирк Дюсалей деген дүйнөгө белгилүү дүңгүрөгөн бул частный да, көчмөн цирк. Эми биз дагы ушундай мындай частный жеке менчик болсо дагы мындай баягы государственный частный партнерство деп коет. Мамлекет имаратты каржылап берсе, отопление жанагы ремонт дегендерди. Ал эми баягы айлык акы жана башкаларды бардык тең ошол труппалар өздөрү каржылаш керек да.
Сирк жамаатындагы топтордун бири тарабынан директорлук кызматка сунушталып жаткан таанымал гимнаст Айда Акматова эң башында өз жамаатын ынтымакка келтирүүнү, алардын чыгармачылыгына шарт түзүүнү көздөйт.
Цирк артисти бул деген основной двигательный аппарат. То есть цирк артисттери менен полностью цирк кармалат да. Бизде Кыргызстанда мисалы жалгыз гана бир цирк. Ошол бир эле цирктын ичинде штатный артисттер 35 эле киши да. Артисттердин ошо мненияларын уважать этип угуш керек, баарын бириктириш керек да. Чогуу бир команда болуш керек. Бир команда болгон кезде ошондо жакшынакай гана жумуш оңолот, жумуш болот деген ойдомун да.
Акматова мындан сырткары мамлекеттик цирктин каржылык маселелерин изилдеп, Советтер Союзунан бери өзгөрбөй келаткан укуктук ченемдик актыларын кайра карап чыгуу зарылдыгын кошумчалады. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин укуктук камсыздоо жана кадрлар бөлүмүнүн башчысы Аида Манкеевнин айтымында, мамлекеттик цирктин жетекчисин маданият министри жумуштан алып жумушка коёт. Мындан сырткары Адис жалпы театрлардын укуктук ченемдик актылары иштелип чыгып жатканын билдирди.
Бизде бүгүнкү күндө театральный зрелищный учреждение дегендин положениясын иштеп чыкканбыз бүгүнкү күндөчү. Бирок ал бекитилбей атат, өкмөттүн токтому менен бекитилиш керек эле, бекитиле элек. Жаңы директор дайындалса, Кудай буйруса, ошол циркка. Ошол менен биргеликте көп укуктук ченемдик актылар иштелип чыгат, бизде планда бар.
Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы маданият министри Садык Шернияз болсо, маданий жайларды кайсы бир документтер эмес, мыкты менеджерлер гана оңдой турганын айтып, кино тармагы өзүнүн иштөө ыкмасын азыркы заманга ылайыкташтырганы үчүн өнүгүүгө бет алганын далил келтирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азыр да ушул сайтыбызда кандай кызыктар бар экенин, кандай пикирлер келип жатканын билүүгө кезек жеттик шойт. Веб-редакторубуз Зайырбек Бактыбаев студиябызга келип калды. Зайырбек, сайтта ушул жыл башынан бери күчүнө кирген мыйзамдар катуу талкууланып жатат окшойт.
Кубат, чындыгында эле ошондой талкуулар жүрүп жатат. Анын үстүнө биздин азыр башкы бетибизде ушул айыппулдар боюнча макала турат. Бүгүн кыргыз өкмөтү маалымат жыйынын өткөрүп, жаңы кодекстер тууралуу түшүндүрмө берди. Угармандардын эсине сала кетсек, Кыргызстанда 1-январдан тартып жаңы кылмыш кодекси, жазык процессуалдык кодекс, жазык аткаруу кодекси, жоруктар тууралуу кодекс жана бузуу тууралуу кодекс күчүнө кирген. Бирок айрым өзгөртүү жана толуктоолор көп талаш тартыштарды жаратып жатат. Вице-премьер министр Жеңиш Разаковдун айтымында, мисалы, көчөдө түкүргөн адамдарга салына турган айыппулдун көлөмүн азайтуу боюнча сунуштар болуп жатат. Ушул макалага келген айрым пикирлерди да окуй кетсек, Азаттыктын окурманы, маданияттуу эл болуу үчүн кодекс иштелип чыкты, колдоо керек, бирок түкүрүк үчүн 5500 сом көптүк кылат деп жазыптыр. Ал эми дагы бир окурманыбыз, жол эрежеси боюнча айыптар реалдуу эмес, айдоочунун төлөө жөндөмүнө да караш керек болчу десе, Бишкек деген ат менен пикир жазган адам, Таштанды боюнча айыппулга кошулам, бирок шаар айыл бийликтери урнаны жетиштүү камсыз кылышы зарыл деген оюн билдириптир. Сайтыбыздан тарыхчы, журналист жана публицист Тынчтыкбек Чоротегиндин көчө жүрүштөрү, демонстрациялар, митинг пикеттер тууралуу оң жана терс ойлорду талдаган кызыктуу блогунда окуй аласыздар. Ар кандай жыйындарды коомдук тынчтыкка залака тийгизет деп дүгүнөн сындагандар аз эмес, бирок расисттик, шовинисттик жана ашкере улутчул күчтөрдү айыптаган качкындарга жана мигранттарга кайрымдуу болууну жана адилеттикти талап кылган жыйындарга кандай мамиле кылуу керек деп суроо салат автор. Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан көк чай миң ооруга даба деген макаланы да окуй аласыздар. Ошондой эле көөнү кыргыздардын тарыхын чагылдырган Барсбек Агандын көрөргөзү Күнбосун Ажо, Жолду Каба романдары менен белгилүү жазуучу Тойчубай Сооронбековдун чыгармачылыгы тууралуу да күйүттү күчөткөн каркалар деген макала жайгаштырылган. Кубат, кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге Зайырбек. Сайтыбыздагы макалалар жана аларга келген пикирлер тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып өттү. Эскерте кетебиз, биздин макалаларды, жаңылыктарды социалдык тармактардан таап аласыз. Ал үчүн Facebook'тан, Twitter'дан бизди Кыргыз Азаттык Уналгысы жана Азаттык Медиада издеңиздер. Ушул менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Кыргызстанда тамекинин түрлөрүн социалдык тармактарда жарнамалоо тез келеби? Сергек жашоо түрмөгүндө бул багытта изилдөө жүргүзгөн эл аралык адистин оюн билебиз.
Чылым чыгарган компаниялардын өз товарын маркетингке чыгарганда абдан куу стратегиялары бар. Социалдык медиада да көп достору бар. Таасирлүү адамдарга чылымды онлайн жарнамалоо үчүн акча төлөп беришет.
Алдыдагы жарым саатта ошондой эле Төлөндүү Акматовдун өзгөчө бир аңгемеси тууралуу кеп салып беребиз.
Ибраимдин айылы үйдө бош калган бешикти көрүп, жүрөгү оозуна тыгылган бойдон сыртка чуркап чыкты. Ибраимга жетип барып, кызын сурады. Мамбетке бердим, анда эчтеке болбойсуң, деди тигил.
Андыктан толкунда кала бериңиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, ал соңку жаңылыктарды кесиптешим Гүлай Машакеевадан угуп алалы.
Рахмат Кубат, саламатсызбы? Пакистанда ууган талиптеринин таасирдүү өкүлү кармалды. Азаттыктын ууган кызматына атын атагысы келбеген булак билдиргендей, талибан кыймылы бийликте турганда дин иштери боюнча министрдин кызматын аркалаган Хавис Мохибулла Пакистандын түндүк батышындагы Пешавар шаарында кармалды. Пакистан бийлиги азырынча бул маалыматты ырастай элек. Талибандын жогорку даражадагы өкүлү АКШнын Ооганстан боюнча чабарманы Залмай Халилзат Пакистанда жүргөндө кармалды. Теги Ооган Халилзат аймакты кыдырып 17 жылдан берки Ооган согушун басуу үчүн тынчтык сүйлөшүүсүн баштоонун жолун издеп жүрөт. Кошмо Штаттардын атайын чабарманы буга чейин Талибандын Катардагы жана Бириккен Араб Эмирлигиндеги кеңселерине бир катар жолугушууларды өткөрдү. АКШ жана Ооганстан Талибандын согушкерлерине баш калка берип жатат деп Пакистанды айыпташат, бирок Исламабад аны четке кагып жүрөт. BBC дүйнөлүк кызматы Талибан кыймылындагы өз булагына таянып, Мохибулла бир нече жылдан бери Пешаварда жашап жүргөнүн жазды. Талибан менен эл аралык коомчулук тааныган Ооган өкмөтү 17 жылдан бери кармашып келатат. Азыркы акыркы маалыматтарга караганда талиптер Оогонстандын 40%дан кем эмес аймагын көзөмөлдөп турат. Элдик курултай уюму конституциялык реформа өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун даярдаганы жарыялады. Анын жетекчилеринин бири Азимбек Бекназаров Бишкекте өткөн жыйында.
Ушул конституциялык реформа керекпи? Эгер керек болсо бизге башкаруунун президенттик түрү керекпи же парламенттик түрү керекпи? Курултайдын үстү ушул бийликтин отчетунуга турган бир элдикинин үстү болобу? Ушуга кандай көз карашын? Областтар жоюлуп, райондор ирилешип, айыл өкмөттөр ирилешин каалайсыңбы? То есть конституциянын өзөктүү маселелерин коюп атабыз. Кемилгечи топту 12 кишини ушул жумада түзөбүз.
Анда референдум өткөрүү ушул жылдын 24 ноябрына дайындоо дагы белгиленген айтылды. Жыйынга саясатчылар жана коомдук ишмерлер Азимбек Бекназаров, Медеткан Шеримкулов, Курманбек Осмонов, Мукар Чолпонбаев, Турсунбек Акун, Кенжибек Бокоев, Доспол Нуруулу баштаган активисттер катышты. Бишкекте 24 ноябрда коомдук саясий жана мекенчил күчтөр Кыргызстан кечээ бүгүн эртең деп аталган курултай өткөрүшкөн. Анда жаңы конституцияны кабыл алуу, Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда алган саясатчылардын ишин кайра кароо, жогорку кеңештин ишин канааттандырарлык эмес деп табуу, паспорттагы улуту деген графаны кайра жазуу сыяктуу сунуштар камтылган резолюция кабыл алынган. Британ мыйзамчылары өлкөнүн евро биримдиктен чыгышын караган Brexit келишимине добуш берүүнүн алдында турат. Бир катар саясатчылар бүгүн кечинде белгиленген премьер-министр Тереза Мейдин келишим долбоору жетиштүү колдоо таппайт деп божомолдоп жатышат. Мейдин өкмөтү Британиянын евро биримдиктен чыгышын шарттары боюнча Брюссель менен түзгөн макулдашуу парламенттен колдоо табыш үчүн кеминде 318 добуш талап кылынат.
The only way is to guarantee we do not leave without a deal.
Биз макулдашуусуз чыкпай турганыбыздын жалгыз кепилдиги Brexitти токтотуу, Британ элинин добушун садагага чабуу же макулдашууга ылайык чыгуу. Brexitти макулдашуусуз ишке ашыруу акылсыздыктын жеткен чеги болот. Деген премьердин өзүнүн партиясында да келишим Британиянын кызыкчылыктарына жооп бербейт деп эсептеген топ бар. Ушундан улам Мэй өткөн айда парламенттеги добуш берүүнү токтотууга даргасыз болгон. Британиянын евро биримдиктен чыгышы боюнча референдум 2016 жылдын июнь айында өтүп, анда бул сунушту добуш бергендердин 52% колдогон болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков 2 жыл мурун Чүй облусунун Дача Суу айылында болгон учак кырсыгында жакындарынан ажыраган балдарды кабыл алды.
Бул эсибизден кетпей турган күн болду. Кыргыз элинин тарыхында оор күндөрдүн бири болуп жазылып калды. Терең кайгыруу менен көңүл айтам дагы. Мындай там сабырлыгыңыздар, кайраттыгыңыздар.
Президент менен жолугушууга Жакшылык Шералиев, Султан Абакиров, Элайым Райымкулова, Мирлан Нурлан уулу, Эрлан Шаршембеков жана Сайкал Карыпбаева жакын туугандарынын коштоосунда келишти. Мамлекет башчы жеткинчектерге Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан белеке берди. 2017 жылдын 16 январында таңга жуук жүк ташыган Боинг 747 учагы кулап, Манас аэропортуна чукул дача суу конушунда 35 жергиликтүү тургун жана 4 учкуч каза тапкан. Маалыматка караганда Гонконг, Бишкек, Стамбул багытында бараткан учакта 85 тоннадан ашык жүк болгон жана ал Бишкекке май куюу үчүн токтогону айтылган. Учактагы жүктүн арасынан кыргыз тилиндеги нускамалар табылгандыктан көптөгөн суроолорду жараткан. Учактагы жүктүн ээси ким деген суроо бүгүнкү күнгө чейин жоопсуз турат. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев транспорт жана жолдор министринин кызматына Жанат Бейшеновдун талапкерлигин көрсөттү. Бул тууралуу маалымат өкмөттөн алынды. Бейшенов 49 жашта 2017 жылдан бери Евразия экономикалык комиссиясынын темир жол транспорт бөлүмүн жетектеп келген. 2014-15 жылдары премьер-министрдин кеңешчиси, ага чейин 2 жыл транспорт министринин орун басары болуп эмгектенген. 2005 жылы Прагадагы экономикалык университеттин экономика илимдеринин доктору даражасын алган, ал англис жана чех тилдеринде сүйлөйт. Тарыхта биринчи жолу айдын көрүнбөгөн тарабына конгон Кытайдын планета аралык чаңы 4 аттуу станциясы алгачкы жолу биологиялык экспериментти ишке ашырды. Станция жеткизген пахтанын уруктары өнө баштаганы белгилүү болду. Бул тууралуу Кытайдын борбордук телеканалы кабарлады. Анда кубат сөз сизге берейин.
Станциянын аты да кызык экен. Чаңы деген сөз айдын пири дегенди билдирет экен. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Эми сергек жашоо түрмөгүнө кезек берсек, жакында Нью-Йорк Таймс гезити Кыргызстанда чылымдын түрлөрүн социалдык тармактарда жарнамалоо күчүндө экенин маалымдаган изилдөө чыгарганы белгилүү болду. Бул изилдөөнүн автору чылымсыз балдар эл аралык фондунун өкүлү Кэролайн Рензули Азаттыкка бул темада кенен маалымат берди. Толугураак кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевадан угалы.
Чылымсыз балдар эл аралык фонду Орусия, Казакстан, Кыргызстандын социалдык тармактарын иликтеп, анда чылымды жарнамалоо боюнча мыйзамдар жана эл аралык конвенциянын эрежелери одоно бузулуп жатканын аныктады. Соц желеде отургандардын басымдуусу жаштар менен өспүрүмдөр болгондуктан, алардын саламаттыгына улуттуу зыян тийиши мүмкүн экенин эл аралык адистер эскертишет. Айрым жаңылыктардан кийин изилдөөнү ишке ашыргандар менен кеңири баарлашабыз. Лондондо абанын булгануусунан улам 11 жаштагы кызы өлүмгө учураганын айткан эне жергиликтүү бийлик менен соттошууда. Шаардын машинелери эң көп жүргөн көчөсүнө жакын жайгашкан үйдө жашаган үй бүлөнүн Элла аттуу кызы төрөлгөндөн эле өнөкөт астма оорусуна чалдыккан. Апасы Эдду Дебра бир нече ирет жергиликтүү бийликке абанын булгануусуна каршы чара көрүү талабы менен кайрылган, бирок бийликтен жооп ала алган эмес. Элла 11 жашында астмасы күчөп каза тапкан. Энеси 4 жылдан бери акыйкатты издеп бийлик менен соттошууда. Ал шаардын бул бөлүгүндөгү балдардын саламаттыгы дагы деле коркунучта экенин айтат. Жаңы Зеландиянын укмуштуулары адам саламаттыгына эң эле пайдалуу болгон уникалдуу азыктын атын аташты. Клетчаткага мол ботконун түрү кара нан, акшак, сулуу уну адам ден соолугу үчүн өтө маанилүү тамак аш экени аныкталды. Адистер күнүнө бир киши жок дегенде 20 грамм клетчатка жеши керек дешет. Клетчатка ошондой эле бананда да көп болот. Азыркы тапта ар бир адам бир күндө 3 грамм эле клетчатка жеп жатат. Жер жемиштерде, капустада, буурчакта, жаңгакта клетчатка мол кездешет. Ошондой эле бул азык кант диабетинин 2-тибине каршы күчкө ээ экени белгилешет илимпоздор. Ашыкча салмак адамдын мээсине залакасын тийгизерин британиялык укмуштуулар аныкташты. Айрыкча курсагында көп май топтолгон адамдардын мээсинде боз заттын аз кезигери аныкталды. Укмуштуулар 55 жаштагы 10 000 адамды изилдешкен. Австриядагы Альцгеймер коомчулугунун жетекчиси Питер Дальбианканын оюнда жүрөк жана кан тамырлары ашыкча салмактан катуу жабыркап, натыйжада мээнин клеткаларына аба толуккандуу жетпей калат. Клеткалардын өлүүсү ар түрдүү акыл ооруларына жол ачат. Кыймыл адам мээсиндеги зат алмашуунун 30% жогорулатат. Андыктан мээге энергия алып баруу үчүн кыймыл керек дешет адистер. Ошондой эле ашыкча салмактуулардын эс тутуму да начарлайт. Урматтуу арма, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, анан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Социалдык медиа адам саламаттыгына эң эле зыяндуу заттардын бири тамекини жарнамалаган жаңы куралга айланууда. Бул багытта Кошмо Штаттардын укмуштуулары атайын изилдөө жүргүзүштү. Натыйжада Евразия чөлкөмүндө Кыргызстан, Казакстан менен Орусияда социалдык медианын колдонуучулары, айрыкча жаштар чылымдын түрүн Instagram, Facebook жана Одноклассники тармактарынан кеңири жарнамалаганы маалым болду. Иликтөөчүлөр Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International жана Imperial Brands аттуу компаниялар чыгарган тамекинин түрлөрүн социалдык медиада ачык көрсөткөн 100 пост жана сүрөттөрдү аныкташып, бул жарнамалар чыккан өлкөлөрдүн жооптуу адамдарына эскертүү беришкен. Дүйнөлүк чылым менен күрөшүү конвенциясына кол койгон өлкөлөрдө чылымды ар түрдүү маалымат булактарында жарнамалоого тыюу салынган. Изилдөөнүн авторлорунун бири Кэролайн Рензули менен жолугуп маектештик, ал изилдөөнүн максаттары тууралуу буларга токтолду.
Tobacco Free Kids has looked at how tobacco companies are using social media to advertise.
Чылымсыз балдар эл аралык фонду дүйнөдөгү 40 өлкөнүн социалдык медиа колдонуучулары арасында тамекинин түрлөрүн жарнамалоо боюнча атайын изилдөө жүргүздү. Натыйжада тамеки өндүргөн ири компаниялар менен бренддердин 100 ашуун жарнамалык постторун, сүрөттөрүн таптык. Жалпысы Twitterдеги 25 миллион колдонуучу мындай жарнамага көңүл буруп, жакты кнопкаларын басышкан. Facebook, Одноклассники, Instagram-дарды кошкондо абдан чоң элдин катмарына сиңгенин байкаса болот.
On Twitter, on Facebook, on Instagram, on essentially every social media platform that we looked on.
I have seen that you could дүйнөнү окуп чыктык, негизи Орусия, Казакстан жана Кыргызстанга басым жасапсыздар. Кыргызстанда жарнама көп экен.
Sure. So what the tobacco companies are doing?
Чылым чыгарган компаниялардын өз товарын маркетингке чыгарганда абдан куу стратегиялары бар. Социалдык медиада да көп достору бар. Таасирлүү адамдарга чылымды онлайн жарнамалоо үчүн акча төлөп беришет. Ал эми айрымдары абдан кымбат баалуу элди дүңгүрөткөн музыкалык кечелерди уюштуруп каржылашат. Анан ошол кечеге баргандардын көбү социалдык желедеги баракчасына мактанып постторду коет. Кечен аталышын, аны демөөрчүсүн, бекер таркатылган товарларын хэштег менен белгилешет. Мына ушундай иш-чаралар Кыргызстанда көп болуп турат. Japan Tobacco International компаниясынын Winston маркасынын жанында сүрөткө түшүп, соц медиага койгон жаштардын постторун таптык. Мисалы, Эркин чындыкта жаша деген сыяктуу музыкалык фестивалдарды уюштурушуп тур. Андагы чылымдын сүрөттөрүн кыргыз соц тармактын колдонуучулары абдан кеңири бөлүшүштү. Мындай шартта көзөмөл органдар эмне кылышы керек? Албетте, көзөмөлдөчү бийлик органдары мындай тактикаларды билиши керек. Ошондой өндүрүш компанияларынын жарнамадагы мындай куу ыкмаларын жакшылап талдап, азайтууга тыюусу зарыл. Чылым чыгарган компаниялар ар дайым мыйзамды кыйгап өтүп, ар түрдүү жол менен тамекини элге жайылтууну көздөйт. Мамлекет мындай ыкмалардын алдын алса, өлкөдөгү чылым тартуунун азайышын да шарттайт. Социалдык медиа компанияларынын ээлери мындай агрессивдүү жарнамаларга чара көрбөйбү? Биздин чылымсыз балдар эл аралык фонду социалдык медиалардын жетекчилерине, администрациясына бир нече ирет кайрылып, мындай жарнамаларга бөгөт болууну сурандык. Кызматташалы деп келебиз. Азырынча бир да тармактан бул багытта жооп ала элекпиз. Бирок жакында алар да бизге кошулуп, чылымдын жарнамасына каршы турат деген үмүт бар.
With the social media company.
Бул көйгөй АКШ'да да кеңири жайылганбы?
Чылымдын сүрөтү же ал тууралуу жазылган посттор дүйнө соц желе колдонуучуларынан 25 миллион жакты алганын жогоруда айтпадымбы? Булардын ичинен 9 миллион колдонуучу Америка Кошмо Штаттарынан экенин аныктадык. Биздин Чылымсыз балдар эл аралык фонду менен бир нече саламаттык жаатындагы бейөкмөт уюмдар онлайн жарнамага каршы кол топтоп, мамлекеттик көзөмөл органдарына тапшырдык. АКШдагы федералдык соода кызматы дал ушундай маселелерди иликтеп, алдын алуучу чоң күчкө жана таасирге ээ. Албетте, онлайн жарнамаларга акча төлөнөт. Анткени менен эгер сиз деле жаран катар мындай мыйзам бузууну байкап калсаңыз, өз өлкөңүздөгү тийиштүү органга арыз менен кайрыла аласыз.
Алыс кетпей эле коңшу Орусияда социалдык тармактарда чылымдын сүрөтүн жана жарнамалоо таптакыр тыйылганын мисал келтирсек болот. Өлкөнүн саламаттыгын чылымдан коргоо аттуу бейөкмөт уюмдун юристи Виктор Зыков соц тармактарда чылым жарнамаланса салынчу айып пулдар тууралуу маалымат берди.
За реализацию запрета рекламы табака.
Чылымдын жарнамасын көзөмөлдөөнү монополияга каршы федералдык кызмат ишке ашырат. Социалдык тармактарга чылымдын сүрөтүн коюп, кайсы бир компанияны Катардагы атуулу ишке ашырса, жаза пулдун көлөмү 1000 рубльдан 2000 рубльга чейин. Жеке ишкерлер чылымды жактаган пост жазып же сүрөт койсо 5000ден 15000 рубльга чейин. Юридикалык тараптар 80000ден 100000 рубльга чейин айыпка жыгылат. Тартип бузгандарды толук көзөмөлдөп туруу абдан кыйын. Анткени менен биздин тийиштүү кызматтар болушунча жарнамаларды чектегенди аркалоодо.
Кыргызстанда тийиштүү мыйзамдар кабыл алынганы менен социалдык тармактарда анын жарнамасын көзөмөлдөө толук кандуу азыр ишке аша элек. Монополияга каршы агенттиктин жарнак керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо башкармалыгынын башчысы Назина Алыкулованын айтымында Кыргызстанда социалдык тармактарды көзөмөлдөө үчүн жетиштүү ыйгарым укуктары жок экенин, буга кошумча интернет аркылуу жарнак бергендерди Кыргызстандын аймагынан таба алышпаса жазалоо мүмкүн эмес.
Бизде деген соц тармактычы карап анан кийин ошол субъекттерди мындай жоопкерчиликке тарталык деген бизде мындай полномочия жок да. Анткени биринчиден ошол рекламада сел рекламаны ошол жарнакты берген субъекттер алар деген интернеттин ичинде болот, алкагында болот да. Ал деген мындай Кыргызстандын территориясында болсо, Кыргыз Республикасынын территориясында болсо, конечно, биз аны табабыз албетте. А эгерде ал Кыргыз Республикасынын территориясынан тышкары болсо, ал деген өтө мындай оор да, мындай татаал, ага деген мындай финансылык каражатыбыз да жетпейт да, биз аны жоопкерчиликке тарткандай кылып.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда эркектердин 48% чылым тартат. Чылым өлкөдө күч алган жугуштуу эмес ооруларды козгогон себептердин башкы сабында турат. Тамеки тартуудан өпкө, кан тамырлары, жүрөк, тери, ооз көңдөйү, тиш органдары жабыркап, рак оорусу козголот. Кадырман угарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берлерин угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Пакистандын түндүк батышындагы Пешавар шаарында ооган талиптердин таасирдүү өкүлү Хафиз Мохибулла кармалганы белгилүү болду. Элдик курултай уюму конституциялык реформа өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун даярдаганын жарыялады. Британ мыйзамчылары өлкөнүн евро биримдиктен чыгышын караган Brexit келишимине добуш берүүнүн алдында турат. Президент Сооронбай Жээнбеков 2 жыл мурун Чүй облусунун дача суу айылында болгон учак кырсыгында жакындарынан ажыраган балдарды кабыл алды. Өкмөт башчы транспорт жана жолдор министри кызматта Жанат Бейшенатын талапкерлигин көрсөттү. Бул жана башка жаңылыктар жана алардын өнүгүшү Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге сала кетелим. Эми адабиятка келсек, Төлөндү Акматов көркөм чыгармачылык менен илимий изилдөөнү, журналистиканы эри шаркак ала жүргөн талант болчу. Жазуучунун күн болбой куруп кал аңгемеси учурунда партиялык катаал сынга туш келип, автору бир топ жылдар басым кысым алдында жүргөн. Бүгүн биз Төлөндү Акматовдун бала аңгемеси тууралуу кеп кылабыз. Анда кеп кезеген Бекташ Шамшиевко узатайын.
Төлөндү Акматов негизинен басма илим тармагында иштеп, 60-жылдардын соңунда Сагыныч, кийинчерээк 80-жылдары Кез ушул китебин чыгарган. Антип автордун эки китеп менен гана чектелип калышынын олуттуу дегидей себеби бар болчу. Жазуучунун коммунисттик идеологияга кайчы келген күн болбой куруп калган кемесинде түрмөдө жаткан уулуна кыш чилдеде бармакчы болгон кемпирдин буюккан бороондо калып каза тапканы, оор турмуш көйгөйү чагылдырылган, светтик жаркын турмушка коошпогон күн болбой куруп калган кемеси менен Аман Саспаевдин сарылайыты, Дайырбек Казакбаевдин бир болгон окуясы партиялык сынчылардын катаал жазасына кабылган. Коммунистик идеологияга каршы авторлорду кандай жаза көтөрү агезде калам кармагандын баарына белгилүү болчу. Үч автордун жазгандары бир топ жылдар жарыкка чыкпай, жашырын жабык басым кысымы алдында жүрүштү. Антипартиялык идеологторго жакпай калган социалисттик реализм калыптарына сыйбаган чынчыл сүрөткөрлөр ошентип кес-кес чыгып калчу. Төлөнд Акматов антип катаалсынга кабылбай, чыгармалары тоскоолдуксуз чыгып турса, көркөм потенциалы мол сүрөткер дагы бир топ кызыктуу аңгеме баяндарын жарыялайт болчу. Жазуучунун бала аңгемесинде пенде баласынын бул жарыкчылыктагы ыйык максат мүдөөсү, өктөлүү өмүрдүн өжөр чындыгы көркөмүлүктөгө алынган. Бала деп жашап, бирок эңсегенине жете албай келген, өмүр күзүндө калган карадамдын түндүгүнө кутконуп, иниси бешиктеги кызын ага бала кылып берет. Мамбет карыга мындан артык бакыттын, кубанычтын кереги жок эле. Иниси Ибраимдин 3 уул, 3 кызы бар. Улуусу аскерге кетип, кийинки кызы турмушка чыгып, өзү колхоздун арабасын айдап, ир ортону элүүдөгү турмушу өз калында кылдырап өтүп аткан. Ошол иниси кыздуу болгондон бери Мамбет кары баштагыдай кабагын карыш салып отура бербес болгон. Убактысынын көбүн инисиникинде өткөрөт. Балдарын эркелетип, отунун жарып, короосун шыпырып, бош боло калса эле ошол жерде. Мамбет аксакал Алыйпаны алган жылы Ибраим жаңы төрөлгөн бала болчу. Бир туугандардын ортолук жашында оголу чоң айырма бар эле. Мына ошол иниси минтип алты баланын атасы. Мамбет болсо бала үнүнө зар, муң зар менен өмүр арабасын айдап келаткан. Бирөөлөрдүн балдарын көргөндө көздөрүн жаштап, муңун ичинде сактап, бири минтип аксакал, экинчиси куудай чач кемпир болушту. Эми тагдырга тан берип, Кудай ойлогон жашты жашап, чын дүйнө камылгасына киришерде чоң окуя болуп атпайбы? Анын үстүнө үмүт дегенде пенде баласын бучкактап, ага дем берип, жанына эш болуп, убакыт саатын коштой жүрөт тура. Иниси кыздуу болгондо чалдын түпкүрдө жаткан сезими дагы козголуп, өзүнчө эле толкунданып алган эле.
Ошол Ибраим кыздуу болгондо: «Айчал, тиги Кудайга шүгүр десиң, иниңдин балдары алтоо болду. Эми Кудай дээр, мурунда унчукпай коючу эмес элек, мурунда сурап жүрдүк. Эми ушунусун берер, Кудайдан корксун, эрмек болсун бизге. Серейти экөөбүздү калтырбай, боору таш болсо да бизди аяшаар», деп кемпиринин байкуш болуп отуруп айтканын туура деп тапкан Мамбет кары инисиникине күндө барат дагы, «Бербейм деген сөз угамбы?» деп ооз ачууга батына албайт. Күн сайын анын үйүнө барып, оокатын кылып, анан терс жооптон коркуп, унчукпай башын жерге салып кайра тартат. Бүгүн шаш кечинде Мамбет Ибраимдикине барса, келини жаңы төрөлгөн ымыркайын эмизип, бир жагынан от жагып, жарма кайнатып, кемегенин оозунда отурган экен. Кайнагасын көрө коюп, кызынын оозунан эмчегин алып, келини баланы түргө салынган ала кийизге жаткыра турууга басты. «Балам, кызымды берчи бери», деди Мамбет баланы карай колдорун сунуп. «Берчи мага кызымды». Келини кызын кайнагасына берип коюп, кемегеге от жага берди. «Муйдуңдан айланайын, муйдуңдан, мен садага болоюн», деп жатты чал төрдө баланы алып отуруп. Бышпыраган ымыркай болсо чалдын жалынышын жактырбагандай бети башын жыйырып, анан ыңгаалап жиберди. Чал аны өөмдөп эңкейди эле, сыйда сакалы баланын жүзүнө тийди. Бала искегилей түшүп, ыйын баскан кезде үйгө Ибраим кирди. «Ыбы, бүгүн жумушка чыккан жоксуңбу?» «Чыгам», деди босогодогу отургучка отуруп арык кара киши кайраттуу көөдөй сакалын көнүмүштүк менен сылап. «Жөн эле сурадым. Бул элдин баары тең эле жүгөрүлөрүнүн биринчи чабугун бүтүрүп жиберишмек болду. Силердикине кол тиелек го». Ал кайра бышылдап дем алып жаткан ымыркайды карап, «Айланайын, садага болоюн», деп баланы дагы өптү. «Кол тийбейт, мен арабадамын», деп тим болду Ибраим. Ичинде болсо, «Жүгөрүмдү чаап бербей ак кой, кызымды сурабай ак кой», деп ойлоп турду. Анын бала сак экендигин Мамбет жакшы биле турган. Мамбетте башка арга жок.
Кандан чыккан баласын бир тууганга берип ийиштеле кыйын. Аны Мамбет да, Ибраим да жакшы билишет. Бири инисинин көңүлүн кантип алыштын аргасын таппай иштен сызса, экинчиси агасын кантип капа кылбаштын амалында. Ибраим ырдыван арабасын айдап, колхоз жумшаган ишти жасап, башкалар анын тынчын албашын, бекем түптөлүп калган үй бүлө мунарасына бирди жарымдын көз артпашын каалайт. Мамбет карыга канткен менен кичине илинчек табылды. Инисине жүгөрүсүн ойлобой, арабасын тарта беришин айтып, үйүнө келип кетменин чыгып, Ибраимдин чөп басып кеткен жүгөрүсүн отого киришет. Бул экөөн жибитиштин бир жолу эле. Саратан ысыкта карынын тез эле колдору талып, илип аларга эти жок кубанкы бетин тери басып алы куругандан кырбай ишин уланта берет. Мамбеттин антип жанын кыйнап ысыкта боргулданып иштеп атышынын себеп жөнүн айылдаштары билишет, бирок ачык айта алышпай шып-шынып тең болушат. Кыйналганына, бели бүкчүйүп калгандан кырбай Мамбет аксакал 3 күндөн кийин баштаган ишин аягына чыгат.
Кечкурун эле Мамбет Ибраимдын огородунун жээгиндеги тал теректерди бутап, үйдүн алдындагы дөңгөчкө жаңы отурган. Келин баласын уктатып коюп, эки чакасын алып төмөнкү суу түтүгүнө баскан болчу. Ибраим жумуштан келип калды. Ал дайыма ат арабасын сарайга калтыра турган. Ибраим, деди Мамбет үйүнө кирип бараткан энисине үн салып. Босогодон ары бир бутун таштаган Ибраим ордуна турган бойдон эмне дегендей бери карады. Бери басчы. Ибраим унчукпай үйүнө кирип кетти. Анан ичкериден челектеги максымдын шылдыратып чалынып жатышы үнкүй убайымда отурган Мамбетке угулду. Аздан кийин Ибраим сыртка жайбаракат чыкты. Мындай отурчу, деп Мамбет калтаары сүйлөп жанында жаткан устундун учун Ибраимга көрсөтө берди. Тиги отургандан кийин эрмегим төрөлгөндөн бери эле кыз меники деп эшигинде жүрөм. Атын да эрмек деп өзүм койдум. Ал эп экөөбүз туң балаңдан башкасынын баарын эле сурап келе жатабыз го эми. Ал, деди Ибраим кылчайбай кетип баратып. Я, ойлонайын убуке. О кудайыңдын айланайын убу. Эмне дедиң? Жинди болгонгому? Деди бери бурулуп чалды ороого караган Ибраим. Алып кет деп жатпайынбы? Деп корс этти да огородко басып кетти. Чал колундагы таягын ар кай жерден бир таянып, жалан кат чепкенин делбелектетип, үйгө кирип, бешикте уктап жаткан баланы калтыраган колдору менен чечкиче шашты. Анан аны боорна катып, таягын бешиктин жанына унуткан бойдон эшикке чыга жөнөдү. Үйүнө бараткан жолдо Кудайга миң мертебе жалынып, кубанычынан топурак жолдун ой чуңкурун карабады. Мамбет узап кеткенден кийин эки чакасын суусун көтөрүп келген Ибраимдин айылы үйдө бош калган бешикти көрүп, жүрөгү оозуна тыгылган бойдон сыртка чуркап чыкты. Ибраимга жетип барып кызын сурады. Мамбетке бердим, анда эчтеке болбойсуң, деди тигил. Аял эмне дээрин билбей селдейип туруп калды. Бул иш кыз төрөлгөндөн 3 айдан кийин болгон.
Ошентип бойдо жок жерден Мамбет кыздуу болуп, эртеси эле эки эчкисинин бирин союп, айылды бүтүндөй чакырып, той кылып, ымыр кайда асырап алышты. Кемпир чалдын үйүнө кубаныч кирип, боруна кыскан эрмек, жалгыз эчкинин сүтүн берип, ымыр кайды багып алышат. Баланын түйшүгү карыларды сүйүнтүп, күн түндөбөй жалгыз кызын кырашып, дүйнөсү түгөл. Убакыт өтүп, чал кемпирди чексиз бакытка бөлөгөн кыз жетиге чыгат. Чырак кыз чал кемпирдин жалгыз кубанычы, эчкилерин малга кошуп, мектепке даярдана баштаган. Мамбет менен кемпир кызын мектепке даярдап, өздөрү окуучудан бетер толкунданып алышканычы. Бирок бул ишке ичи чыкпаган Ибраим бир кездеги жумшактык үчүн өзүн кечирбей жүрдү.
Эрмектен улуу 10-12 жаштарга келген кыз балдары Ибраимдин көңүлүндө эмнегедир эрмеге жетпеди. Эрмектен кийин бир бала көрүштү эле ал жыл айланбай чарчап калды. Ибраимдин жүрөгү эрмек деп согуп туруп алды. Ал кызын абдан ушунчалык сагына турган болду. Ага куса болду. Аны кучактап алып жыттагысы келди. Жытын сагынды. Ичин күйгүзүп жүргөн бул оюн аялына айтпады. Бирок бардык ишти өзү кылбады беле. Айтса, чоңоюп калган баланы көрүп эне эмеспи, ичине нансыз да сыз жүргөн эме эмне дейт?
Ошентип түйшөлүп турган чагында аялы экөөнүн ортосунда кызы тууралуу кеп болот. Ибраим кызын кайтарып алууну айтса, аялы макул болбойт. Чоңойтуп чочойткон алар болсо, тарбия таалим берген алар болсо, ата эне алар болсо дейт. Акеси менен жеңесинин абалын ойлогон эне кызымдын бозоруп, менден чочулап турганын көргөндөн көрө ошол жакта ойноп жүргөнү жакшы маа деп адамгерчилик жөнүн айтат. Бирок Ибраим ага болбой, кызын кайтарып алуунун аракетин өтөт. Эчкилерин айдап келаткан эрмекти алдынан тосуп чыгат. Бейкапар келаткан кызды колдон алып, өзүнүн кызы экенин, буга чейин жашырып келаткан чындыкты ортого салат.
Жүр эрмек, жүр эрмек, сен менин баламсың. Барбаймын, барбаймын, барбаймын. Кыз мойнун созуп умтулуп барып, Ибраимдин колунун баш бармагын катуу тиштеди. Ибраим кан жай эле өргөн колун эми көрдү. Өз кызынын өзүнөн качып, өз атасынын жанын кейитип, тишин батыра тиштеген кызды Ибраим чаба турган болуп бош колун көтөрдү да, эмнегедир ошо калыбында бир окумга туруп калып, анан кыздын колун бошотту. Кыз ыйын дароо басып, мындай чыга берди. Анан карап туруп калган Ибраимга кайрылып, аны мыскылдаган түрдө тилин бул түйтүп көрсөттү да көчөгө чуркап чыкты. Сенби шашпа, деди оозунан алдыргандай болуп, аңкайып карап калган муңайымдуу Ибраим өзүнчө акырын. Экинчи ушул көчөдөн эле өт, шыйрагыңды чагайын. Бул сөздү анын эриндери гана айтканы болбосо, жүрөгүн солкулдаткан ачуу ыза тамагына таш болуп кадалып турду. Селдейип тура берди. Анын көз алдында эрмек жок эле. Эрмек тызылдап көчө менен жогору чуркап баратты.
Кызы өз ата-энесине чуркап бараткан. Аңгемеде кыргыз турмушунда кездешчү өтө эле кылдат социалдык психологиялык жагдай көркөм иликтөөгө алынган. Жазуучу эки бир тууганды мамиле катыш аркылуу аялуу теманын тереңде катылган сырын өз баласын башка бирөөгө атүгүл эң жакын адамына берип коюунун артында калган адеп ахлак проблемасына көңүл бурган. Ким билет, жагдай башкача болсо Мамбет иниси үчүн эч нерсесин аябас беле. Ибраимдин агасынын кызы болуп калган эрмекти кайтарып алуу аракети ошентип ишке ашпай, жасаган ишинин тууралыгына өзү да ишенип ишенбей, арасат калышы менен аңгеме жыйынтыкталат. Эрмек чал кемпирдин кызы болуп калган. Төлөндө Акматов улут адабиятынын мыкты өкүлдөрү кийинчерээк жетишкен психологиялык тереңдикке, көркөм деталдардын тактыгына, окуялардын ынанымдуу чагылдырылышына 1960-жылдары эле жетишкенин байкоого болот. Бул жылдар кыргыз совет адабиятынын өзүнчө бир гүлдөө доору, ренессансы болгон. Кадырдуу армандар, сиздер жазуучу Төлөндү Акматовдун Бала деген аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев.
Бектор Шамшиевтин мындай баяндарын текст түрүндө Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таба аласыз. Азыр сайтыбызга кирсеңиз күйүттү күчөткөн каркыралар аттуу макала турат. Алында жазуучу Тойчубай Субанбековдун аңгемеси тууралуу кеп болмокчу. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.